Areena.
Hyvää huomenta, gumoron besta sötnusaraa. Ja tervetuloa Martti Manu Suosalo näyttelijä.
Kiitoksia, kiitoksia.
Itku. Itku. Se, kun luin elämäkertateostasi Martti Suosalo tähänastinen elämä, niin minä en ollut koskaan tajunnut, että miten se itku lähteekin tuolta jostain ikään kuin kurkusta tai jostain tietystä fyysisestä paikasta.
No se, joillakinhan se tulee niin kuin tosta noin vaan. Naisilla monesti jo sisäsyntyisesti niin kuin helpommin kuin miehillä. Mutta mun esimerkiksi oli vaikeeta itkeä, joten mä en muista, että oliko se sitten opettajamme Turkka vai kuka, mutta jotenkin se opetettiin niin kuin fyysisyyden kautta, eli sehän muistuttaa haukotus. Siis haukotus, monesti kun haukottelee, niin tulee vedet silmiin esimerkiksi. Niin se on kun ton kitalain tai ton kurkun pään laskee alas, kun täällä on tää aatamiovena. Kun se niin kuin tipahtaa alas, niin sit mulla tulee ainakin heti kylmät väreet ja rupeaa tulee niin kuin kostumaan silmät.
Tämä.
Ja sitä vaan niin kuin pidätellään, sitä voi niin kuin sitä tasoa sieltä niin kuin vaihdella.
Karamazovin veljeksissä ryhmäteatterissa Raila Leppäkosken ohjaus. Sulla oli voimakas tunnetila päällä, 5 tunnin esitys ja joudut paljon itkemään
ja olemaan liikuttunut. Että se on 3 viimeistä tuntia itse asiassa. Elikkä noin 9 maissa, vähän ennen 9 alkoi se. Ja sitten, mihin aikaan se nyt loppui sitten 12 maissa. Niin siinä kävi sillä tavalla, kun se ryhmäteatterissa esitetään tiistaista lauantaihin. Ja sunnuntai ja maanantai on vapaa. Siinä kävi sillä tavalla, että kun se periodi oli näytelty semmoinen 45 kertaa aika tiiviisti. Niin sitten kun ne esitykset loppu ja mulla oli aikaa sitten istahtaa kattoon uutisia televisiosta koirani Jäppisen kanssa. ja sitten 9:ltähän alkaa urheiluruutu. Niin sitten mulla joka kerta niin kun mä niin kun liikutun. Urheilun. Ja sieltä saattoi tulla niin kuin jotain pesäpalloa, että ei tämä nyt ole semmoinen laji ensi, mikä niin kuin liikuttaisi mua hirveästi. Ja mua rupesi Jäppinen, joka on herkkävaistoinen koira, meillä oli hyvin niin kuin tämmöinen symbioottinen suhde, että me niin kuin vaistottiin toistemme mielialoja. Niin se aina kääntyi katsomaan ja ihmetteli, niin mä tajusin, että sehän johtuu siitä, että mun keho oli tottunut 9:00 liikuttumaan ja se ei vaan jatko sitä, koska se oli niin kuin tottunut siihen, että sillä tavalla myös lohdullista, että meidän keho niin kuin keho tottelee meitä.
Kun sä korostat tässä elämänkertakirjassasi rytmin merkitystä ja Manu, minä en tiedä teatterista mitään, enkä ole koskaan edes amatöörinäytellyt missään teatterissa, niin mä niin kuin mietin, että mitä se tarkoittaa, että etsii sitä roolia rytmin kautta? Voiko sä kertoa esimerkki?
No nyt on olemassa ne fyysinen rytmi, miten ihminen niin kuin miten eritellysti sen raajat toimii ja missä rytmissä. Ja sitten meillä näyttelijöillä on sillä tavalla sisäsyntyinen, että onko sitten näitä peilisoluja vai mitä sitten, onko ne niin kuin aktiivisempia kuin muilla ihmisillä. Me pystytään niin kuin, meidän tiedostoon jää ihmisten liikkeitä ja semmoisia niin kuin hahmoja me on lapsuudessa, niin sitten siellä Rovaniemen Sinetän mummolassa nähnyt niitä kansanihmisiä, jotka tulee sinne niin kuin siihen aikaan oli tapana, että tullaan sinne pirttiin, jos on pakkana ja pitää kävellä 5 kilometriä, niin tullaan välillä, mennään jonkun pirttiin lämmittelemään ja sitten jatketaan matkaa. Niin siinä lämpimikseen sitten puhutaan kaikkea. Siitä tulee tämä sana, lämpimikseen. Että se on se hinta, minkä sä maksat emännälle siitä, että sä tuut lämmittelemään siihen, niin kerrot hyviä juttuja. Ja semmoisia niin kuin tapauksia siellä paljon kävi ja niiltä mä opin. Ja sitten kun noi maaseudun ihmiset, kun on raskaan työntekijöitä, niin heidän niin kuin pystyi niin kuin, silloinhan mä en sitä tajunnut, mutta jälkeenpäin kun mä oon miettinyt, kun ne jäi syvälle mun niin kuin muistiin. Että esimerkiksi niin kuin siellä oli paljon metsätyömiehiä ja tämmöisiä niin kuin maajusseja ja tuota emäntiä. Niin miksi ne on, monet istu näin, tässä nyt ei näy sitä, mutta mulla on jalka toisen yli, sillä tietyllä tavalla niin kuin oikea kankku vähän viistää tuonne etuoikealle itsestäni katsoen. Niin kun sä laitat tämän jalan näin, niin sä huomaat, että sun alaselkä vapautuu ja se kipu siellä alaselässä vapautuu. Elikkä se on niin kuin ihan luontainen tapa leputtaa selkää, joka on mennyt metsätöissä tai jossain maatyöhommissa. Että niille on aina löytyy semmoinen niin kuin tarkoitus niille. Ja Turkkahan kutsui näitä sitten kulttuurivammoiksi, että minkälaiseksi me ollaan väännytty. Että minkälaiset on metsurin kädet, ne on monesti niin kuin vähän tämän näköiset. Ne on turpeat, täynnä verta, niin kuin Turkka halusi meiltäkin aina sitä, että ne kädet on rennot, mutta ne on niin kuin täynnä verta. Ja tämmöisiä kulttuurivammoja mä oon sitten seurannut ja ihmisen, niin kuin, miten se rytmittää sitä niin kuin olemistaan.
Eli fyysisesti rytmittää olemistaan, mutta sä oot joutunut itse tottumaan myös ihan puheessa aivan erilaisiin rytmeihin, koska sä olet viettänyt, sä oot syntynyt vuonna 62, viettänyt vuoteen 70 muistaakseni lapsuutesi Oulussa ja sit muuttanut Turkuun. Joo. Sä joudut muuttamaan murteesi.
Kyllä.
Miten rytmi muuttui? Mikä on Oulun ja Turun rytmiero?
No se on aivan eri heimo, aivan eri kieli, vaikka siinä puhutaan samoja sanoja. Mutta se rytmiikka on todellakin niin kuin erilainen ja mun oli pakko omaksua se nopeasti. Mä luulen, että niin kuin mun näyttelijän työn harjoitteet on alkanut siinä vaiheessa, kun me olemme muuttaneet Oulusta Turkuun. Koska mä jouduin oikeasti opettelemaan uuden kielen, uuden huumorin niin kuin rytmiikan. Koska varsinaissuomalainen huumori on totaalisen erilainen kuin pohjois-pohjanmaalainen huumori. Ja se tapa heittää punchlineja ja rytmittää varsinkin huumoripitoisia niin kuin lauseita. Ja se käänteisyys ja kaksoismerkitysten niin kuin, tuominen esiin. Että Turku oli ehkä monimutkaisempi ja tavallaan käänteisempää, niin kuin, miten se nyt selittää, mutta se niin lähtee yleensä sanalla ei.
Joka varmaan ei oli oululaisille, niin. Oululaisille pieni yllätys.
Niin, kyllä. Että mä joudun niin kuin opettelemaan tavallaan saman, mitä Turkkakin teki teatterikoulussa, että hänen katsontakantansa oli aika lailla vähän niin kuin rikospoliisin, että sen pitää ajatella, että kun toi on tommonen, niin se ajattelee näin. Kun se tekee näin, niin se ei ajattele näin, vaan se ajattelee noin, koska se tekee sitä ja tätä. Se on vähän vainoharhainenkin jopa se niin kuin ajatusmaailma.
Ja sä opit, uskotko, että tällä muutolla, että te vaihdoitte asuinpaikkaa, niin oli merkitystä noin niin kuin näyttelijän, myöhemmin näyttelijäuran kannalta, että joudut tekemään huomioita ympäröivästä maailmasta, hyvin tarkkoja huomioita.
Kyllä, kyllä. Ja selviytymään ja omaksumaan nopeasti niin kuin uudenlaisen roolin.
Sulla oli sun ensimmäinen rooli on ilmeisesti ollut siskosi näytelmässä Hevosmies Lötjönen.
Joo, kyllä. Itse en hirveästi muista sitä, mutta kuulemma oli joo.
Sitten on yksi rooli, jonka sä ilmeisesti, jos muistan tuosta kirjasta oikein, muistat. Ja se on itse asiassa muotinäytös, eikö totta?
Joo, kyllä. Se on Oulun Centrumin tavaratalon kevät muotinäytös, mihin me työntekijöiden lapset sitten houkuteltiin mukaan jollain, että saatiinko me yhdet vaatekerrat sieltä sitten niin kuin palkaksi, mutta se oli jännittävä tilanne ja sen mä muistan kyllä, että se ensimmäinen astuminen siihen, se oli niin kuin tämmöinen catwalk-tyyppinen, että mentiin lavalle ja tultiin toiselta puolelta ulos ja mentiin sermin taakse ja vaihdettiin, tätit vaihto vaatteita meille, jameksia ja muita, mitä silloin ei ne tainnut Centrumissa jameksia olla, mutta jotkut itä-saksalaiset farkun tyyppiset vaatteet sitten oli tungetti ja muistaa vaan sen retuutuksen, ja koska napithan ei mennyt kovin uudesta farkkutakista kiinni kovin helposti, niin se semmoinen, että siinä vaan niin kuin heilu ja sitten revittiin, kun tuli tämmöiset tekokuitu poolopaidat ja kaikki, niin revittiin se vanha pois ja se sähköiskujen ääni, kun kuului sellainen niin kuin pieniä sähköiskuja tuli.
Tämän muistan, mä olen syntynyt 61, mä muistan sähköiskujen äänen, joka tuli näistä keinokuituisista poolopaidoista, mutta sun muisti yksityiskohtien suhteen lapsuudesta ja nuoruudesta on ihan hämmästyttävä tuon elämäkerran perusteella. Palaako niin kun sä teet roolia, tuleeko sulla jollain tavalla siis automaattisesti alitajunnasta joku muistikuva, jonkun ihmisen liikkeistä? Tai?
Joo, kyllä ne on mennyt tonne. Se johtuu siitä, että mulla on luonteeni kautta, mulla oli samanikäinen niin kuin kaveri Pesosen Pekka, joka on vieläkin kaveri, asuu Oulussa, mutta Pekka oli voimakas tahtoinen, eli mä oon ollut niin kuin, jos on pertsä ja kilu, niin mä oon se kilu. ja sitten mä, kun vietin paljon aikaa siellä Rovaniemen mummolassa, niin mun kaikki serkkupojat oli niin kuin mua vanhempia. Eli mä oon pakostakin pitänyt turpani kiinni ja vaan tarkkailu. Ja kun tarkkailee, eikä tuo omansa esille, niin nehän jää sinun ne asiat silloin. Ja tästä syystä sitten mulle on kerääntynyt sitten niin kuin muistiin tavaraa, mitä mä muistan hirveän yksityiskohtaisesti, koska mä en ollut itse se aktiivinen osapuoli siinä.
Mä kerron sulle henkilökohtaisen tarinan, sä et muista sitä. Mä olen kerran aikaisemmin haastatellut sua ja ennen ohjelmaa silloin mä kysyin.
Pasilassa.
Ennen ohjelmaa mä kysyin sulta, että mitä sä näet minusta, mun fyysisestä kehonkielestä.
Muistan.
Ja sitten sä sanot näin, että sinä tulet, sä muistaakseni sanot mulle näin, että sinä tulet vähän niin kuin anellen tulit tähän paikalle. Sitten kestää vuosi, pari, ja se jää mun mieleen. Ja yhtäkkiä mä tajun, mistä se liike, semmoinen vähän aneleva, tulee. Se on mun isän liikesuhteessa, tietty varovaisuus suhteessa ulkomaailmaan. Se oli siis isältä opittu.
Velkaisen miehen. Torppari.
Joo, ja vähän ehkä siinä oli näiden vanhojen juutalaisten varovaisuutta suhteessa ulkomaailmaan.
Joo,
mutta
hyvä analyysi.
Se on myös niin, Manu, että mua pelottaa olla teidän näyttelijöiden seurassa, koska tehän näette. Mulla on aina sellainen olla vähän, että te näette, mitä ihminen on. Te näette niin kuin kehon kielestä asioita, joita muut ihmiset eivät näe. Rasittaako sinua? Koska itseäsi se, että sä näet asioita, joita kenties muut tyypit ei näe?
Se ei rasita, koska mä oon tehnyt alitajuntani kanssa semmoisen tai vaan niin kuin kuvittanut sen sellaiseksi paikaksi, että se on niin kuin kirjasto, johon tulee niin kuin tavaraa ja siellä on kirjastohoitajat, jotka laittaa niitä mappeihin ja laittaa tiedostoihin siellä nykyään, mutta mulle se on niin kuin konkreettinen niin kuin mappi ja siellä on 3-4 semmoista tekijää, työntekijää, jotka laittaa niitä jatkuvasti, että mun ei tarvi tässä pintatasolla siihen puuttua, vaan mä luotan heihin kuin vuoreen, että sit kun mä teen jotain roolia, niin sit se tarvittava materiaali otetaan sieltä. Aha, se tekee tuommoista, tehdään, he päättävät siellä, minä en tässä pintatasossa, niin mä saan olla kuinka höpsö ja pöpsö tahansa ja sen kummemmin niin kuin analysoimatta asioita, mutta he tekee sen siellä alitajun.
Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska tuossa elämänkerrassakin, niin siinä on yksi viittaus siihen, kuinka näyttelijöiden tavallaan metodi lähestyä roolia, ne poikkeavat tietysti aika paljon toisistaan. Ja siinä mainitaan muun muassa Asko Sarkola ja Esko Salminenkin. Ja mä sain semmoisen kuvan, että he jotenkin niin kuin esimerkiksi lähestyvät rooleja niin sanotusti, en mä tiedä onko se oikea sana, analyyttisemmin pohtivat niin kuin, että mikä tämä konteksti on ja tämmöinen hyvin analyyttinen lähestymistapa. Mutta sä luotat, sanot siinä, että sä luotat vaistoon.
Aika lailla joo. Että se ensimmäinen lukukerta itse asiassa on mulle hyvin tärkeä, koska silloin tämä porukka siellä päässä, josta minä en ole vastuussa, mutta olen heidän niin kuin, kirjastonsa niin kuin kuoret, niin ne tekee sen. Mä oon heti urani, siis teatterikoulusta asti jostain syystä luottanut siihen, että sieltä tulee tarvittaessa. Mutta siinä on se vaara ja pelko, että se onkin kupla, mikä puhkeaa.
Mitä tarkoitat tällä?
No sillä, että kun se ei ole minun niin kuin hallinnassa oleva, vaan mä luotan johonkin mun alitajuntaan, että kuinka kauan mun alitajunta niin kuin haluaa tehdä työskennellä mun kanssa.
Onko se pettänyt koskaan?
Ei. Ei ole, koska mä luotan siihen niin kuin uskovainen tavallaan siihen asiaan.
Kuinka paljon sä luotat siihen, että sun isoisä oli näyttelijä, sun isoisän sisko oli näyttelijä?
Joo.
Kuinka paljon sä uskot, että näyttelijän työssä perustuu ihan niin kuin geeneihin ja ihan siis tämmöisiin niin kuin lahjoihin, jotka ovat perinnöllisiä?
Kyllä musta tuntuu, että Martti ja Tyyne oli nämä isoisä ja iso täti, että se, että he ovat näytelleet, tai niin kuin Martti, minun verisukulainen, niin väkisinkin sieltä tulee. Ihan evoluution, siis kyllähän kaikki, mitä me tehdään, siirtyy meidän geeneihin. Ja sillä tavallahan niin kuin hirvikin pikkuhiljaa oppii väistelee autoja, mutta siihen menee vielä tuhansia vuosia, mutta kyllä jotkut tietyt lainalaisuudet on mulle ihan itsestäänselviä. Ja mä oon miettinyt, että miksi. Ja sitten sama on mun tyttäreni, joka tällä hetkellä opiskelee näyttelijäksi, niin mä huomasin heti pienesti pitäen, että jotkut asiat on sille täysin itsestäänselviä. Että se, mitkä ei välttämättä ole kaikille, edes ammattinäyttelijöille. Että joku on tehnyt tavallaan latua perusasioiden suhteen, koska Martti oli myös kouluttaja ja teki näyttämötaiteen opetusta. Et joku semmoinen, ja sitten mä oon miettinyt, että johtuuko se niin kuin esimerkiksi asettuminen näyttämöllä.
Joka on mulle, tämä on mielenkiintoista, koska mulle se oli, mä oon niin hölmö, että minä ajattelin, että asettuminen näyttämöllä, että no mutta siellä sitten asetutaan, että, mutta se ei ole mikään yksinkertainen juttu ollenkaan.
Ei, ja siinä se vaisto niin kuin siinä mä luotan vaistoon ihan niin kuin 100-prosenttisesti. Ja sehän ei asia ollenkaan niin kuin huonoa ollut, että mä oon pelannut jalkapalloa. Mä oon joutunut asettumaan tekemään itseni pelattavaksi. Että mä en voi olla niin kuin samalla viivalla muiden hyökkääjien tai keskikenttäpelaajan kanssa, vaan mun pitää olla aina niin kuin tavallaan pelattavissa. Ja näyttämöllä pitää myöskin olla aina pelattavissa. Et me ei voida niin kuin, tai kaikilla pitää olla joku niin kuin, siellähän on lamppuja, mä en voi varjostaa tuota. Mun pitää olla näin, jotta joku fokus nousee. Mun pitää, ja sitten ennen vanhaa, kun oli näitä halogenilamppuja, se oli helpompaa, koska sä tunsit, sä hakeudut niin kuin käärmeen lämpöön. Niin sä tiedät, se niin kuin valohan lämmittää, se on vahvaa valoa, sekavalo, niin se, onko se sekavalo, mutta kuitenkin lämmittävää valoa, niin sitä hakeutuu aina sitten vähän niin kuin lämmönkin mukaan, että nyt mä menen tuosta pois, kaveri on ja sitä, ja että me ei olla ihan vierekkäin, me ollaan vähän niin kuin, kysymys on asetelmista, vähän niin kuin taidemaalauksissa, että miten sä asettelet niitä asioita, se on kuva. Että me luomme sen kuvan siinä ja sitten ohjaaja päättää, että onko se sellainen, mitä hän haluaa vai haluaako se väkisin meidät niin kuin, sekin on yksi tämmöinen tyylikeino, että jos on lapualaisopera, ne on rivissä siinä, silloin on tietty merkitys. Jalat levällään kaikilla, ja silloin on tietty merkitys. Ja
mulle tulee nyt mieleen yksi tämmöinen kuva, joka jäi keskustelusta just ennen kuin tämä ohjelma alkoi mun mieleen kummittelemaan. Mä kysyin sulta tuolla lämpiössä, että mitä sulle niin kuin tulee mieleen Jouko Turkan hahmosta, jos hän olisi niin kuin näyttämällä. Ja sit sä kerroit narrista, joka jossain kulkee jossain Nummella.
Joo, siis narrihan, kuninkaillahan oli narreja aikoinaan ja he saivat sanoa kuninkaalle rankkojakin asioita kuninkaan niin kuin tehdä hänet naurettavaksi, jos se huvitti kuningasta. Mutta jos kuningas päätti, että toi ei ole enää kivaa, tosta mä en tykkää, niin sit sä voit tehdä niin kuin Trump, että se yksi toimittaja, että kyllä se luultavasti poistetaan tosta. Että joko se tapetaan tai sitten, mutta Turkassa on jotakin semmoista karkoitetun narrin ja vähän niin kuin mielensä horjuttaneen narrin olemusta, joka on vaan poistettu sieltä, mutta hän jatkaa sitä rienaamista usein yksin Nummella huutain. Vähän niin kuin kuningas Liiri, hän joutui siellä sitten karkotetuksi sieltä.
Metsään, oman narrinsa
niin,
kanssa.
Niin. Että siitä se mulle varmaan tuli mieleen, mutta että Turkalla on tavallaan ollut vapaa valtakirja meidän yhteiskunnassa sanoa narrimaisesti totuuksia. Että on esimerkiksi joulusaarnat, kaikki nämä, ja häneltä mielellään otettiin niin kuin haastatteluja ja kommentteja joihinkin asioihin, niin kuin narrilta on kysytty aikoina, että mitäs Jorriks, sinä olet tästä mieltä. Että.
Mutta mistä hänen lähti, jos ajattelet häntä näyttämähahmona, kun esimerkiksi hänestä fiktiivisen teoksen kirjoittanut kirjailija ja dramaturgi Tiina Raudeskoski, joka asuu Turkan kanssa, niin sanoo, että Jouko Turkka esitti tämmöistä hyvin itsetietoista, itseironista hahmoa, joka oli siis pohjimmiltaan itseironinen. Mm. Ja vaan välillä unohti tämän roolinsa. Niin mistä kun ajattelet hänen sitä elekieltä ja sitä, että ihmiset pelkäs häntä, siis en puhu nyt teatterikorkeakoulusta, joo, vaan ihan yhteiskunnassa yleensä, niin mistä se lähti hänen niin kuin elekielessään? Se, että hän oli siis semmoinen demoni monille.
Demoni. Haisi hielle, polttavan siniset silmät, tuijottava, läpitunkeva katse. Ja se ei ollut pelkästään katse, vaan se tunne, että hän näkee sun lävitse. Ja jos ei se tullut hänen mielestään selväksi, niin hän saattoi yhtäkkiä kertoa sun elämästä jotain. Lapsuudesta tai jotain ollut osuja. Onko ne sitten yleisiä ollut, mutta kyllä kun parikymppisenä kun sinne meni ja sitten joku sanoi, että sä oot joutunut juokseen sun siskos perässä. Ja sulla on tämmöinen ja tämmöinen eno. Ja mistä helvetistä se tietää? Ja kaikki menee niin kuin justiin niin kuin näin.
Että siinä tuli sellainen tunne, että hän on nimenomaan näkijä.
Joo, kyllä. Kyllä, joo.
Siellä Jouko Turkan koulusta nyt puhutaan. Tänäkin kirjasyksynä on tullut 3 kirjaa. 2 elämänkertateosta ja 1 fiktiivinen, joka sekin on niin kuin osittain perustuu varmaankin tosi tapahtumiin. Mistä sä uskot, että tämä viehtymys tähän Turka-hahmo oikein johtuu? Tulee vaan mieleen, että onko se niin, että hän oli se viimeinen suuri shamaani taiteen puolelta, joka järkytti keskiluokan?
No sanotaanko näin, että
mieltä.
Narri harhailee nummilla ja hovi on ruvennut sättimään kuningasta, niin tavallaan sieltä puuttuu joku, koska narri myös puolusti kuningasta sillä, että hän sanoi ääneen sen, mitä toiset ajattelee, että sen ison joukon ei tarvitse yhdessä lähteä sanomaan sitä asiaa, vaan narri sanoo sen viihdyttävällä tavalla ja maadottaa tilannetta. Ja Turkka oli myös omalla tavallaan maadottava persoona yhteiskunnassa.
Se
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nyt, kun elämme murrosvaihetta, niin kuin, että on uusi maailma ja vanha maailma, semmoista niin kuin meidän ikäisten, vaikka miesihmisten, olisi pystyttävä niin kuin kunniakkaalla tavalla siirtymään uuteen maailmaan, koska se on vääjäämätöntä.
Jos se sukupuoliroolit ovat muuttuneet.
Niin. Niin silloin monesti tämmöiset henkilöt, jotka läväyttävät, aiheuttavat pahennusta, niin tavallaan ne tekevät hieman väkivaltaisesti tilaa sille mahdolliselle sovulle ja ulospääsylle sieltä vanhasta maailmasta uuteen maailmaan.
Mutta nyt meillä ei ole oikein tällaista
Ei ole semmoisia, jotka niinku uskaltaa laukoa, koska me elämme vahvassa pelossa.
No, jos ajattelet omaa teatterikorkeakouluaikaasi, tämän päivän teatterikorkeakoulu, jossa olen kuullut, minulle on kerrottu, pikkulinnut ovat laulaneet, niin siellä on woke-ajattelua, jossa ei ole mitään sinänsä paha, mutta siellä on jotkut oppilaat on aika tiukkoja sen suhteen, että mitä he voivat näytelläkin, jopa näin.
Okay,
ja tiettyjen näytelmien suhteen, ovatko ne ideologisesti sopivia. Sellaistakin on ilmennyt. Eivät Joo. tietenkään kaikki, mutta sellaistakin on ilmennyt.
Joo.
Jos ajattelet omaa sukupolvea, näyttelijäsukupolvea ja tätä ihan nuorta opiskelevaa näyttelijäsukupolvea, niin mikä se ero sinun mielestäsi on?
No paljon on hyviä asioita tapahtunut, että tämä on juuri se, että nyt me eletään niin vahvaa vastakkainasettelua, että kyllä se jossain kohtaa se tasoittuu ja se tulee niin kuin järkeväksi se asia. Ja semmoisia esimerkiksi nyt Q-teatterissa Elina Knihtilä, joka on opettajana tuolla teatterikorkeakoulussa, niin näyttelee pääosaa juuri tästä kertovassa näytelmässä. Niin tämmöiset näytelmät, kun niitä ruvetaan tekemään ja asioita ruvetaan pohtimaan niin kuin taiteen kautta, niin mä luulen, että sitä kautta tämä asia järkevöityy ja tulee niin kuin selitettyä niin, että ei synny niin kuin liikaa konflikteja.
Ja nämä liittyy
mutta kun nuorilla on aina halu, niin kuin meillä, me oltiin turkkalaisia, meillä oli tietynlainen niin kuin agenda, niin, ja taistolaisilla oli tietynlainen agenda, niin nyt on tämä. Ja se tavallaan aiheuttaa meissä pahennusta, että tuommoista, eikö sitä saa tehdä ja tätä saa tehdä. Ja tuota, taistolaiset oli tosi tiukkoja joissakin asioissa ja turkkalaiset oli tosi tiukkoja joissakin asioissa, mutta ajalla on aina niin kuin ilmiönsä ja tämä on nyt se. Ja jotakin se muutti se taistolaisuus, mutta se oli niin kuin, tarvitaan selkeästi tämmöisiä ylilyöviä aatteita, jotta jotkut asiat lähtisi liikahtamaan.
Jotta ne muuttuisi näkyviksi.
Jotta ne muuttuisi näkyviksi. Että siinä mielessä ihan hyvä, että näin on ja että teatterikoulussa on tämmöistä kuhinaa.
Mikä on nuorille näyttelijöille, kun sä tuossa kirjassa korostat sitä, että ego voi tulla näyttelijän tielle. Mikä nyt on nuoren näyttelijän yleisin virhe sinun mielestäsi? Mikä on se virhe, johon aika monet sortuu, mutta josta he sitten enemmän tai vähemmän paranevat?
No ensinnäkin tämähän on raakaa työtä. Tämä on ihan semmoista niin kuin fyysistä työtä. Että varsinkin teatterityö, puhun koska sitä enimmäkseen teen, että se on ihan semmoista, että sitä ei pidä pelätä ja että tämä on, pitää ymmärtää, että tämä on niin kuin perustuu toistamiseen, että semmoiseen voisi niin kuin ulkopuolelta ajateltuna olla puuduttavaakin niin kuin saman asian toistamista. Ja mä oon aina sanonut semmoisen ohjeen, että jos on harjoitellut jonkun näytelmän roolin hyvin ja tehnyt sovitusti niin kuin muun työryhmän kanssa ne niin kuin päätökset ja se on harjoiteltu hyvin ja kotiläksyt on tehty, niin sitten kun esitykset alkaa, jos se menee hyvin, niin se ei ole sinun ansiotasi, vaan se on sen koko ryhmän ja koko sen prosessin ansiota. Jos se menee huonosti, se ei ole sinun syytäsi. Ja tällä tavalla se on vähän tylsää ajattelua, mutta tällä tavalla pysyy semmoinen kultainen keskitie. Sä pystyt vetämään yhtä näytelmää 25 vuotta.
Ja kiviä taskussa.
Esimerkiksi kiviä taskussa, että me lähdetään aina, niin kuin me teemme tasaisen, me mennään kuin juna. Me mennään niin kuin juna. Ja nuorempana, jos ajattelen itseäni, niin totta kai sitä hurmaantui siitä, että asiat lähti niin kuin luistamaan, kun pääsi ryhmäteatteriin. Ja siellä velikultien kanssa, niin kyllähän sitä sitten lähdettiin sitä, kun se oli nosteessa oleva teatteri, että minäkin pääsin tavallaan niin kuin aallonharjalle siihen heidän ansiostaan, en omista ansioistani, niin tehdään jotain Molierin komediaa siellä, joka ihmiset ulvoo naurusta ja reagoi, niin mä pääsin tämmöiseen niin kuin tavallaan heidän ansiostaan kokemaan ja sen jälkeen sitten se Hybriksen jatkamista oluella, muutamalla, kahdella, kolmella oluella, niin olihan se huumaavaa. Mutta se pitää ymmärtää, että se ei niin kuin, että mä en lähde niin kuin itseäni pörhistelemään siinä. Että mun pitää tajuta, että tämäkään, niin kuin, tämä on näiden, jotka on rakentanut tämän teatterin ja tehnyt sen alusta alkaen ja tehnyt, joutuneet kokemaan niin kuin sen, että siellä katsomossa ei ole porukkaa ja sen avantgardistisen kauden ja muuta, että mä olen vaan tässä niin kuin aallonharjalla. Mä onneksi sen tajusin jo hyvissä vaiheissa, mutta kyllä mä sitä Hybristä lähdin jatkamaan, että kun oli perheetön ja nuori mies, niin totta kai sitä sitten lähti. Ja siinä, kun sitten lähdet sitä Hybristä jatkamaan vielä oluen Hybriksellä, niin silloinhan muuttuu varmaan niin kuin sietämättömäksi, mutta siitä harvemmin itse muistaa.
Tämä ryhmäteatteri noin 88-94 olit siellä, niin sehän oli sun tavallaan toinen teatterikorkeakoulu. Mutta jos me palataan siihen Turkan metodiin, tuossa kirjassa todetaan, että hän osasi kyllä niinku hajottaa ihmisiä, purkaa heidät osiin.
Joo,
mutta sitten ei osattu niinku koota niitä. Joo. Vesa Vierkko toteaa, että kun pyrittiin tiettyyn teidän koulutuksessa tiettyyn tämmöiseen jonkinlaiseen alkukantaisuuteen, näiden kulttuurivammojen karsimiseen, kulttuurin poistamiseen, niin että löytyisi se ydin. Niin siinä Virkon puheenvuorossa sanotaan, että siinä ei kyllä sitten opeteltu näyttelemisen metodia oikein, siis näyttelemisen tekniikkaa paljoakaan.
Ei, eikä sillä tyylillä pystynyt missään muussa teatterissa, ei. Mutta siitä jäi joku semmoinen röyhkeys, kun mehän oltiin aina rampissa, naama eteenpäin. Me emme ole näyttelijät kontaktissa toisiimme juurikaan, niin kuin katseella.
Teidän piti aina puhua yleisölle.
No aina sinne eteenpäin suurin piirtein, että se oli semmoista, että ainakin sen oppi siellä, että uskalsi niin kuin avata fasadinsa sinne katsomoon päin. Mutta joo, ei niillä näyttelijä. Se mikä teatterikoulusta minulle parhaimpana jäi, oli se, että siellä oli, sain seurata 4 vuotta Jouko Turkkaa, joka on nerotaiteilija. Ja hänen käsittämätöntä tapaa nähdä, katsella maailmaa, mikä muuttui käsitettäväksi pikkuhiljaa ja suodattui niin kuin omaan elämään ja sitä kautta muodostui oma jonkunnäköinen outo tapa. Tai se antoi avaimet, että minä uskalsin avasta itsestäni vähän niin kuin samankaltaisen niin kuin portin, mikä hällä on Sepposen selällä niin kuin koko ajan sitä kautta löytää oma taiteilijuus. Niin mä luulen, että se ei niinkään se näyttelijän työn oppiminen muuta kuin sen asenteen. Ja siellä oli paljon, hän itsekin sanoi, että kun meillä oli Längri Junior, oli meidän akrobatian opettaja, mies Marokosta, joka oli kiertänyt maailman kaikki sirkukset yhdellä numerolla, joka opetti meille 4 vuotta käsillä seisontaa. Jos sen oppi, niin sitten arabeski, ja jos sen oppi, niin sitten arabeski ja koko voltti, se käsillä seisonnan jälkeen koko voltti ja sitten arabeski, ja jos sitten oppi nämä, niin arabeski ja koko voltti. Että siinä meni 4 vuotta. Mutta Turkka sanoi, että älkää niitä, että ne temput on temppuja, mutta kattokaa Längrin persoonaa. Se, miten hän on niin kuin esiintyjänä. Ja silloin mä niin kuin äkkäsin jotakin, että sehän tarkoitti sitä, että kattokaa minun persoonaa. Niin mä rupesin sen jälkeen niin kuin tarkkailemaan niin kuin hänen persoonaa, miten hän puhuu ja miten hän rytmitti kieltä ja miten. Hänhän on niin kuin saarnamies.
Hänellä oli herännäispappeja isän puolelta suvussa monta sukupolvea. Isä ei ollut pappi. Mm. Ja hänhän oli tietyllä tavalla
karismajohtaja.
Karismajohtaja. Mm. Kun hän puhui teille ja kun hän käytti tätä metodia, niin nythän jälkikäteen on puhuttu paljon siitä, miten oppilaita nöyryytettiin. Mikä suojeli sinua? Koska tuossa kirjassa toteat, että sinä suostuit ja se tavallaan, sinä suostuit ja se suojeli sinua Turkalta tietyllä tavalla.
Joo, no varmaan just, että ei mulla tullut mieleenkään mennä niin kuin väittelemään hänen kanssaan mistään. Koska mä en pitänyt, ja tämä taas juontaa varmaan siitä, että mä olen lapsesta asti itseäni vanhempien kanssa, joiden kanssa ei pidä mennä väittelyyn tai joutuu naurunalaiseksi hyvin nopeasti. Niin tämmöinen auktoriteettiin suostuminen oli mulle ihan, se oli ihan luonteessa ja varmaan vieläkin. Mutta en mä sitä niin hirveän analyyttisesti ajatellut, mutta jotenkin mua kiehtoi hänen juttunsa. Niin kuin varsinkin ne osiot, missä hän saattoi niin kuin viikon ajan 5 kertaa viikossa puhua 3-4 tuntia, vaan tavallaan laajennettu teos aiheita.
Kirjasta. Eli hän loi mielikuvia esimerkiksi yhteiskunnasta.
Hirveästi. Niitä on vieläkin varmaan mun pääkoppa täynnä, mitä mä en ole pystynyt käsittelemään. Mutta että siellä tuli niin kuin se assosiaatioiden määrä ja se, että miten hän niin kuin rakensi sitä 4 tunnin puhetta, monologia, niin kuin palasi aina taitavasti siihen lähtökohtaan ja sieltä rönsyili johonkin, katkaisi lauseen, rupesi puhumaan ihan muusta, palasi sinne, että miten niin kuin taitava dramaturginen niin kuin alitajunta hänellä oli.
Kun ajattelet sitä prosessia, että olet ulkona sitten Turkan opetuksesta, olet ulkona siis teatterikorkeakoulusta, sitten sä aloitat ryhmäteatterissa.
No en aloittanut ihan vaan.
Et ihan suoraan.
Joo, menin Raksalle töihin ensin, koska meitä ei uskaltanut kukaan ottaa.
Niin, te olitte 7 veljeksissä ja teitä ei sen jälkeen otettu. Turkan 7 veljeksissä. Te olitte vähän pannassa, joo, koko jengi, 7 veljestä.
Me oltiin Jartin Teron kanssa Kirkkonummella lattioita piikkaamassa ja lattianvaluja Sundströmin koulu vai Sundbergin koulu lattioita. Mutta sitten Sormusten herrassa tehtiin ryhmäteatterissa kesäteatteri 6 tunnin esitys ja Matti Pellonpää esitti Milpoa ja Pellonpää tuli siihen tulokseen, että hän ei jaksa sitä tehdä, että se on niin iso kakku. Sitten onneksi siellä sattui olemaan semmoisia rakkaita kollegoita näyttelemässä kuin esimerkiksi Taneli Mäkelä, joka sitten ilmeisesti oli minua suositellut, että Manu on, ja kyllähän Affe ja Allukin mut tiesi, koska Affe oli siellä, niin oli ollut opettajana teatterikoulussa niin kuin ohjaajapuolella. Mutta sitten kato, kun mä menin tämän turkkalaisen 7 veljestä oli tehty, niin mulla oli tietynlainen, että koko ajan pitää olla hiessä, niin kuin koko päivä. Ja sitten kun siellä on niitä luolia, niin mä menin juokseen sinne ja muut grillaili siellä niin kuin herkkusieniä ja poltteli tupakkaa, joi kaljaa. Sitten minä juoksen siellä. Niin mulla loppui se turkkalaisuus siihen, kun näyttelijöiden lapset, kun niitä, nehän asui siellä niin kuin kommunissa kaikki, niin Helena Vierikko, Lasse Vierikko, Ville Vierikko, ja Reino Nurdin, nykyinen tähti, niin ne juoksee mun perässä, Räkäreinoksi sanottiin, kun se oli räkälimppi tuossa, niin juoksee mun perässä ja lällättää. Ja matkii mua, niin kuin apinaa, koska mä hölisin ja pidin itseäni. Siinä mä tajusin, että he olivat tavallaan narrin tehtävään laitettu sinne. Ja mä tein 2 kierrosta ja menin grillille grillailemaan. Ja siitä asti oli tosi hauskaa siellä kyllä.
No nyt kun ajattelet, että sä tulit 83, 3. kerralla pääsit ja Turkka valitsi silloin oppilaita teatterikorkeakouluun. Kun ajattelet tota aikaa, niin sähän tulit tiettynä murrosaikana aatteelliseen tyhjöön. Tietyllä tavalla aatteellisen tyhjön, koska taistolaisliike, se poliittinen teatteri oli aika pitkälti kuollut tai se oli kuolemassa. Ja siinä oli jonkinlainen saumakohta ilmeisesti, jossa oli vähän niin kuin aatteellinen tyhjö, johon sitten putkahtaa jo aikaisempia teatterisotia käynyt Jouko Turkka, joka oli itse irtautunut aikoinaan taistolaisuudesta. Ja hänestä tulee se Suomen shamaani. Ajatteletko, onko tässä mitään perää, että siinä oli jotenkin vähän sellainen niin kuin tyhjä tila, mihin Turkka tuli?
Kyllä, ja mun mielestä oppilaathan pyysivät Turkkaa sinne. Ja saivat mitä tilasivat. Että se oli mun mielestä oppilaiden niin kuin aloitteista. Hänet on pyydetty sinne ja hän on tullut sinne ja... Ja siinä vaiheessa, kun pyydetään, niin on tavallaan, ei tarvitse sen kummemmin selitellä mitään, vaan ruveta vaan niin kuin tekee. Ja hän toi tavallaan todella raikkaan uuden maailman sinne, mitä sitten nuoret ihmiset, minäkin olin tämmöinen niin kuin jalkapalloa harrastanut urheilijapoika, niin mullehän se oli niin kuin aivan... Mahtavaa, että sai laittaa taas lenkkarit jalkaan ja lähteä juokseen ja tehdä fyysisiä harjoitteita. Ja kun oli hyväkuntoinen, niin Cooperin testit ja punnerukset ja leuanvedot, niin ne oli ihan niin kuin, että raskaantahan siellä oli tämä henkinen tietysti taistelu ja sen oman mielensä laajentaminen.
Tämä arvaamattomuus, mistä puhutaan paljon, että koskaan te ette tiennyt oppilaina, että olitteko te hyviä vai huonoja?
Joo, siis, se oli se.
Ja siis Turkkahan, hänellä oli ihan metodi vallankäytössä, hajota ja hallitse, ei saanut olla porukoita.
Joo, se oli sellainen primaaliterapia, niin kuin, että se tavallaan.
Eli tämmöistä ikään kuin, missä palataan ihmisen omaan syntymään ja siihen syntymähuutoon.
Joo, kyllä. Ja sieltä lähdetään sitten rakentamaan, mutta se, eihän hänellä niin kuin kenelläkään ole mahdollisuutta rakentaa niin kuin 50 ihmistä siitä. Että kyllä siellä osumia monelle tuli.
Kun hän loi tämmöisen arvaamattomuuden ilmapiiri, niin saitko sinä koskaan selvää, millä perusteella joku oli hyvä ja yhtäkkiä huono?
Ei, no se tavallaan selvisi, mutta juuri kun oli luullut, että siinä on jotain lainalaisuutta, niin ei ollut. Että ei pystynyt, se arvaamattomuus oli todellista joka päivä 4 vuotta ja se oli stressaavaa. Aina kun hän tuli katsomaan esitystä, niin emme voineet tietää, että mistä se iloinen olemus johtuu tai mistä se ääri tuskastunut olemus johtui, että mitä me ollaan tehty väärin ja mitä me ollaan tehty oikein, niin ei sitä pystynyt ymmärtämään, enkä ymmärrä vieläkään. Että.
Kun sinä, Mannu Suosolo, ammattilaisena katsot itse tiettyjä näyttelijöitä elokuvissa, kansainvälisiä tähtiä, niin sinähän näet kaikki maneerit ja pystyisit jäljittelemään niitä varsin nopeasti. Onko sellaisia elokuvatähtiä, jotka ovat hyvin arvostettuja, jotka ovat sinun mielestäsi sietämättömän maneerisia ja huonoja näyttelijöitä? Esimerkiksi mä otan yhden esimerkin, joka on ihan tietyllä tavalla nerokas näyttelijä, mutta minun mielestäni maallikkona ajattelee, että hänellä on hyvin voimakkaat maneerit. Robert De Niro. Robert De Niro ikään kuin tekee jokaisesta roolista itsensä näköisen.
Joo, se mitä vanhemmaksi menee, niin se on lukkiuttanut sen. Se naamari on palannut hänen kasvoihin
kiinni
aiemmin, että hän on sen naamion vanki kieltämättä, mutta kyllä hän hyvä näyttelijä on ja tehnyt minusta hienoja roolitöitä. Cape Fear esimerkiksi on mun mielestä, mutta siellä on tapana, siellä on niin paljon niitä näyttelijöitä tuolla Amerikassa, että sä voit ottaa yhden hahmon, valita sen ja se on sitten sun, kun sä osaat tehdä sen hyvin.
Ja sitten teet koko urasi enemmän tai vähemmän samantyyppisiä hahmoja.
Niin, vähän niin kuin Beckham jalkapallokentällä, että sä osaat sen vapaapotkun hyvin, niin se on se sun tavaramerkki. Mutta täällä Suomenniemessä, kun meitä on vähän, niin me joudutaan niin kuin olemaan aika monena, että ei voi ihan lukkiuttaa tuota persoonaa, vaikka sekin niin kuin ehkä menneiden vuosikymmenien näyttelijöillä, että kyllähän Ritva Valkama oli aina Ritva Valkama. Tekisi mitä tahansa, mutta yhtä hurmaava. Tai Pentti Siimes, tai Esko Salminen, niin heillä oli se oma, että kaikki niin kuin näki, että se on Esko Salminen. Ja silloin kun mä olin ryhmäteatterissa, mä jotenkin kuvittelin, että mun pitää vääntäytyä niin kuin olla aina ihan erilainen. Mutta kyllä mäkin sitten jossain vaiheessa, että tämä käy raskaaksi, että kyllä mä voin ottaa oman persoonanikin tähän niin kuin leikkiin mukaan. Että pikkuhiljaa sitä vääntyy kulttuurivammojen myötä tietyn näköiseksi patsaaksi, jossa sitten pasteeraa lopun elämänsä.
Tämä on niin voimakas näyttämä kuva, että minä kiitän Manu Suosalo vierailusta. Kysytään loppuun. Mihin suuntaat tästä studiosta tänään?
No nyt lähden kello 11.25 junaan Mikkeliin esittämään vuonna 2005 ensi-illassa ollutta Luolamies-esitystä, joka on koottu 4 stand-up-illasta Rob Beckerin tämmöinen näytelmä.
Jännittääkö?
Ei jännitä. Muuta kuin, että miten mä ehdin siihen.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja annan teille kaksikin kulttuurivihjettä tähän loppuun. Ensinnäkin menkääpä katsomaan, kun Teatteri Sirkus Suosalo tekee esityksiä ja kiertelee Suomea. Se vie teatteria juurilleen. Ja sitten menkää katsomaan tänä viikonloppuna valkoisuutta käsittelevää näyttelyä tuonne Valokuvataiteen museoon. Se on juuri tänään avautunut ja pohtikaapa siinä sitten, kuulkaa, omaa valkoisuuttanne. Se tekee kaikille meille hyvää. Totean tähän loppuun viikonlopun vielä kysymyksen, joka on seuraava. Nimittäin monet ovat valittaneet minulle, että he ahdistuvat uutisvirrasta. Nyt kysyisin teiltä, hyvät kuuntelijat, mikä luo teille ihan konkreettisesti toivoa tällä hetkellä omassa elämässänne ja kun katsotte maailmaa? Ja toiseksi, onko teillä sellaisia toivomuksia, että haluaisitte tänne studioon jonkun ihmisen, joka luo teille toivoa paremmasta? Laittakaa minulle vihjeitä. Osoite on ruben.stillerat@yle.fi. Ja suosittelen teille, että viikonloppuna menette vaikka teatteriin. Älkää katsoko niitä uutisia. Niitä huonoja uutisia tulee kyllä ihan varmasti myös ensi viikolla. Pitäkää hyvät ihmiset taukoa. Voikaa oikein hyvin.